Vətən prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna danışır. 1964-cü ildə 50 ildən sonra dünya necə olacaq sualına fantastik yazıcı Isaac Asimov hansı cavabı verirdi? Rayonlarda xəstəxanalarda dərman niyə çatmır və pulunu niyə xəstə özü verir? 1989-cu ilin dekabrında Naxçıvanda SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq sərhədlər söküldü. 1990-cı ilin yanvarında isə Lənkəranda SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq hakimiyyət Komünist Partiyasından tamamilə alındı. O vaxtki hadisələri necə xatırlayırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 2014-cü ildən nə gözləyirsiniz? Bu suala prezidentliyə müxalifətdən keçmiş vahid namizəd Cəmil Həsənli nə cavab verir? Onun fikrincə ölkədə siyasi məhbuslar var, vicdan məhbusları var, onların azad olunması vacibdir. Keçən ilki prezident seçkiləri düşünməyə və təhlilə xeyli material verdi, bu öyrənilməlidir. Milli Şuraya daxil olanlar arasında problem varmı? Bu suala da Cəmil Həsənli cavab verir, deyir ki, onun şəxsən heç bir partiya ilə problemi yoxdur. Cəmil Həsənli ilə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyir.
Cəmil bəy, bu ilə necə girdiniz? Milli Şura sədri kimi bu ilki planlarınız necə olacaq?
2013-cü ilin prezident seçkiləri bizə kifayət qədər geniş material verdi. Təhlil qiymətləndirmək və gələcək fəaliyyətimizi müəyyənləşdirmək üçün. 2014-cü ildə biz Milli Şuranın yaşamasını, daha da güclənməsini, ora daxil olan partiyaların, fəaliyyətinin uzlaşan məqamların Milli Şurada ifadə olunmasını nəzərdə tuturuq. Milli Şura, Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan müxalif fikrinin bir güc mərkəzi kimi olmasını nəzərdə tuturuq. Azərbaycanda böyük bir demokratiya mübarizəsi var. Azərbaycanda siyasi məhbus var. Azərbaycan işğal altına alınmış əraziləri var. Azərbaycanda vətəndaşın layiqli həyat, demokratik cəmiyyət arzuları var. Avro-inteqrasiya prosesləri var. Bütün bu məsələlər Milli Şuranın fəaliyyətində aparıcı istiqamət olacaq.
Yeni il təbrikində Prezident İlham Əliyev dedi ki, siyasi islahatlar davam edir ölkədə, hələ davam etdirilməlidir. Azadlıqlar qorunur.
Bu qiymətləndirmə real həyatla uyğun deyil. Əgər Azərbaycanda siyasi hərəkatların, siyasi partiyaların öncülləri siyasi mülahizələrlə həbs olunurlarsa, 8 nəfər gənclər hərəkatının lideri tamamilə mücərrəd xarakter daşıyan Molotov kokteyli ittihamı ilə həbsə alınırsa, Şəkidən, Bakıdan Lənkərana qədər müxalif düşüncəli insanların məhkəməsi gedirsə, hansı azadlıqlardan söhbət gedə bilər? Azadlıq anlayışı da görünür adamların öz sosial, siyasi və iqtisadi vəziyyətinə görə müəyyən olunur. Hansı islahatlardan söhbət gedir ki, Qarabağ qazisi ən elementar haqlarına nail olmaqdan ötürü özünü yandırmaqdan başqa ayrı çıxış yolu tapa bilmir. Yeni il təbrikində ola bilsin ki, təmtəraqlı sözlər, fikirlər deyilir. Məsələn, 1 milyon 200 min iş yeri açmışıq, yoxsulluğun səviyyəsi 5%-in aşağısına düşüb. Bunlar hamısı heç bir iqtisadi göstəricilərlə təsdiq olunmayan rəqəmlərdir. Neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan əhalisinin yoxsullaşması prosesi gedir. İqtisadi zənginliklərin bir qrup adam tərəfindən, yəni ölkəni idarə edən bir qrup adam tərəfindən ələ keçirilməsi, ölkədə mülkiyyət azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların oturuşmaması demokratiyanın təməl prinsiplərinin işləməməsinə gətirib çıxardır.
Bəli, bələdiyyə seçkiləri olacaq. Seçkidə Milli Şuranın iştirakını necə görürsünüz?
Bələdiyyə seçkilərinin cəmiyyətin həyatında önəmli yer tutması üçün bələdiyyələr özü cəmiyyətin həyatında önəmli yer tutmalıdır. Bu hakimiyyət bələdiyyə seçkilərinə inamı öldürüb. Ona görə ki, bələdiyyələrin Azərbaycan siyasi sistemində elə bir rolu yoxdur və bələdiyyələr icra hakimiyyətlərinin bir əlavəsinə çevrilib. Bələdiyyələrə nəzərdə tutulan hakimiyyət verilmədi. Birincisi, bələdiyyə yarımçılıqdır. O mənada yarımçılıqdır ki, böyük şəhər bələdiyyəsi yoxdur. Məsələn, Bakı kimi bir şəhərdə böyük şəhər bələdiyyəsi yoxdur. böyük şəhər bələdiyyəsi olmayandan sonra Bakının rayonlarındakı bələdiyyələr şəhərin idarə edilməsinə elə effektli təsir göstərə bilməz. İkinci bir tərəfdən bələdiyyələrin nə mülkiyyəti var, nə hakimiyyəti var. Bələdiyyələrin hakimiyyəti olmadıqları üçün onların əlində də bir səlahiyyəti yoxdur. Bu da bələdiyyə seçkilərinə olan marağı kifayət qədər aşağı salır. Milli Şuranın bələdiyyə seçkilərinə münasibəti hələ müzakirə edilməyib. Biz seçki məsələləri ilə bağlı bir müzakirənin keçirilməsini və bələdiyyə seçkilərinə də orada münasibət bildirilməsini məqbul hesab edirik. Yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə bizim bir müzakirəmiz olacaq.
Bu arada Milli Şura ətrafında da mübahisələr səngiməyə bilmir. Qurumun sədri kimi hamıya bərabər məsafə saxlamağa nə dərəcədə bacarırsınız?
Əgər hansısa bir birləşdirici quruma rəhbərlik edirsənsə, onun içərisində ayrı seçkilik etmək olmaz. Əvvəla o dairənin hamısı ilə mən aşağı yuxarı uzun müddət bir yol gəlmişəm. İkinci bir tərəfdən biz prezident seçkilərində vahid bir qüvvə kimi iştirak etdik. Biz qısa müddətdə baxmayaraq ki, seçkilərə çox gec qatılmışdıq. İmzaların toplanmasıdır, təşkilatı işlərin görülməsidir, seçki strategiyasının müəyyənləşdirilməsidir. Bütün bu məsələləri biz kollektiv şəkildə, bəlkə də deyərdim ki, yüksək səviyyədə təşkil edə bildik. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti gördü ki, Milli Şura bir qüvvədir, bir gücdür. Ona görə də seçkiyə çıxan seçkilərin böyük əksəriyyəti ona səs verdi. Ola bilsin ki, müəyyən fikir ayrılıqları var. Hesab eləyirəm ki, bunun olması da mümkündür, çünki Milli Şura demokratik bir təşkilatdır. Amma bütün hallarda biz birliyimizi və bərabərliyimizi qoruyub saxlamağa çalışacağıq.
Cəmil bəy, belə bu sualı da vermək istəyirəm ki, Milli Şuranın gələcəyini necə görürsünüz? Bu şəxsə, xarizmaya dayalı, yoxsa demokratiya abavasının tam oturuşmasını hədəfləyən bir qurumdur?
Bütün hallarda Milli Şura birləşdirici bir orqan olduğu üçün Azərbaycan müxalifətinin, müxalifət fikrinin, fəaliyyətin uzlaşdıran bir orqan olduğu üçün demokratik təsisatlara, demokratik dəyərlərə dayanmalıdır. Bilirsən, şəxsin xarakteri də vacibdir, amma bütövlükdə cəmiyyətdə demokratik institutlar formalaşmalıdır. Demokratik təsisatlar möhkəmlənməlidir ki, biz bu yolu gedə bilək. 2014-cü il Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiyə doğru irəlləməsi, Avropa dəyərlərinə doğru irəlləməsi və eyni zamanda Avropanın da Azərbaycana doğru irəlləməsi baxımından əhəmiyyətli bir il olacaq. Mənə belə gəlir ki, 2014-cü ildə Avropanın coğrafi xəritəsinin onun siyasi xəritəsi ilə tamamlanması istiqamətində əhəmiyyətli il olacaq. Milli Şuranın fəaliyyətində də bu istiqamət aparıcı istiqamət olaraq müəyyən ediləcək.
2014-cü ildə nə olacaq? Bu sualı hələ 1964-cü ildə fantast yazıcı Isaac Asimov verirdi. Onun essesində soruşulurdu ki, 50 ildən sonra, yəni 2014-cü ildə nə olacaq? Və ya 2014-cü il necə olacaq, dünya necə olacaq? Isaac Asimovun proqnozlarından bəziləri doğrudan da gerçəkləşib. Məsələn, naqilsiz işləyən ev cihazları, 3D filmlər. Bəziləri isə hələ də kəşf olunmayıb, hələ öz vaxtını gözləyir. Bəs eyni sualı indi versə, 50 ildən sonra, yəni 2064-cü ildə dünya necə olacaq? Arifə Kazımovanın reportajı.
1964-cü ildə əfsanəvi elmi fantastika yazarı Isaac Asimov dünyanın 50 il sonra 2014-cü ildə necə olacağı barədə bir esse yazıb. Onun proqnozlarından bəziləri, naqilsiz cihazlar və video telefon zəngləri reallığa çevrilib. Ancaq məsələn, uçan maşınlar və yeraltı şəhərlər hələ də təxəyyül məhsulu olaraq qalır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Daisy Sindler 2064-cü ildən gözləntilərlə bağlı futuroloq Ian Pearsonla söhbətləşib. Pearson deyir ki, əhali artımı və urbanizasiyanın çoxalması 50 milyonluq mega şəhərlərlə nəticələnəcək.
One of the solutions that people are already looking at is making very very tall buildings.
Hazırda insanların axtardığı bir həll variantı yaşamaq üçün çox hündür, kilometrlərə çatan binalar tikməkdir. Bu gün həmin binaları tikmək mümkün deyil, çünki mövcud materiallar elə də möhkəm deyil. Ancaq 2050-2060-cı illərə də karbon əsaslı materiallar bol olacaq. Onları hazırlamaq da ucuz başa gələcək. Beləliklə biz çox hündür binalar tikə biləcəyik.
Azimovun yerdən bir metr yuxarıda uçan maşınlarla bağlı dediyinə gəlincə Pearson ah çəkir. Onun sözlərinə görə təhlükəsizlik səbəblərindən 2064-cü ilin sürücüləri elektron maşınlardan istifadə edəcəklər.
Ancaq uçmaq barədə düşünməyə əsas görmürəm. Buna ehtiyac yoxdur. Yer səviyyəsində nəsə etməyə mümkünlüyünə baxaq. Elektron maşınlara üst tutsaq, onlar bir-birindən bir neçə santimetr, hətta millimetr aralı gedə bilərlər. Küçədə 75 dəfə daha çox maşın ola bilər.
Azimov 2014-cü ildə insanların 3D filmlərinə baxmaq üçün növbəyə duracağını proqnozlaşdırırdı. Pearson 2064-cü ildə kinolar, teatrlar, konsertlərin ənənəvi əyləncə forması kimi qalacağını deyir, ancaq bəzi şeylər dəyişəcək.
Or I ildə siz hələ də musiqiyə qulaq asacaqsınız, teatra gedəcəksiniz. Ancaq texnologiya yaxşılaşdıqca çatdırılma vasitəsi də dəyişir. 2064-cü ildə bir musiqi barədə düşünən kimi o beyninizin içində çalmağa başlayacaq. 2064-cü ilin başqa bir əyləncə forması öz arzumu başqasının arzusu ilə bağlamaqdır. Arzuladığınız bir şeyi seçəcək, fotonu gözünün qarşısına qoyacaq. Beləliklə öz xəyalını başqalarınınki ilə bağlaya biləcəksiniz.
Azimov proqnoz vermişdi ki, 2014-cü ildə psixologiya əsas tibbi ixtisasa çevriləcək. Avtomatlaşdırma nəticəsində isə bəşəriyyət xroniki darıxmadan əziyyət çəkəcək. Pearson isə əksinə inanır ki, avtomatlaşdırma insanı bütün növ ucuz əməkdən azad edəcək, onları yaradıcılıqla məşğul olmağa sövq edəcək. Təsəvvür edirəm, bizə bu qədər fantastik seçim imkanı verildiyi halda həyatdan maksimum həz ala bilməmək barədə narahatlığın əzabını çəkəcək. Məncə bu artıq bir təhlükəyə çevrilib, insanlar artıq seçim stresi ilə üzləşirlər. Azimov gələcəkdə texnologiya sayəsində əhali artımının yer kürəsi qarşısında duran əsas problemlərdən biri olacağını deyirdi. Ancaq Pearson elektron ölümsüzlükdən danışır.
Təxminən 2050-ci ilədək elə bir həddə çatacaq ki, düşüncəmizin 90% beynimizdən kənarda baş verəcək. 2060-cı ildə əgər sizi yük maşını vurursa, bu kariyeranız üçün elə də böyük problem olmayacaq. Hətta ölsəniz də böyük məsələ deyil. Çünki beyniniz daha çox şəbəkələrdə işləyir. Android mağazalarından bir Android alırsınız, beyninizi ona yükləyirsiniz və heç nə olmamış kimi işinizə davam edirsiniz. Beləliklə, elektron ölümsüzlük qazanmış olursunuz. Özünüzün bir neçə sürətinizi hazırlaya bilərsiniz. Bu seçim halında bəşəriyyətin bütün gələcəyi dəyişmiş olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Fantastikadan reallığa qayıdaq. Reallıq isə belədir ki, rayon xəstəxanalarında dərman çatışmır. Hər halda Ağcabədidən olan şikayətçi belə deyir. Onun nəvəsinin üstə qaynar su dağılmışdı, xəstəxanaya aparıb, lazımi dərmanlar olmayıb. Özü isə bir il əvvəl müalicə olunurmuş, bütün dərmanları xəstəxana onun özünə aldırıb. O vaxtdan bütün əlaqədar orqanlara şikayət edir ki, bəs deyirsiz dərman pulsuzdur, bunun pulunu dövlət ödəyir. Maarif Çingizoğlu şikayətçi ilə söhbət edir.
Ağcabədi rayonunda Aşlar kəndində öz evimdə nəvəm çarikdən ehtiyatın ilvatından yanmışdı. Mən onu Ağcabədi rayonu mərkəzi xəstəxanasına gətirdim. Mərkəzi xəstəxanada ümumiyyə görmə həkimi mən bildirdim ki, bəs yardım göstərim də onun ağır xəstədir. O mənə bildirdi ki, bizdə heç bir dəva dərmanxir aparatları yoxdur, sizə heç bir yardım göstərə bilmərik.
Ağcabədi rayonunun Afşar kəndindən olan Bakir İmamquliyevlə 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinin qarşısında rastlaşdım. Həmin vaxt xəstəxanaya özünü yandıran Qarabağ əlli Zahir Həsənovla bağlı reportaj hazırlamaq üçün getmişdim. Həyəcanlı baxışlarla xəstəxananın pəncərəsindən tez-tez içəri boylanması diqqətimi cəlb elədi. Qısa söhbətdən aydın oldu ki, həkimlər 26 gün əvvəl yanıq xəsarəti ilə Ağcabədi rayonundan paytaxta gətirilən 5 yaşlı nəvəsini yenidən əməliyyat etmək qərarına gəliblər. Bakir İmamquliyev Bakıdakı həkimlərdən dönə-dönə razılıq etsə də rayon mərkəzi xəstəxanasında üzləşdiyi anları heç vaxt unuda bilməyəcəyini deyir.
Mən rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Noruz Abbasova zəng elədim. Dedim ki, belə bir hadisə törədib. Uşaqdır, yanıq, ağır xəstədir. Gətirmişik xəstəxanaya, burada heç bir dəvə bacarmanı vermirlər, yardım göstərə bilmirlər. Bu nə cürə xəstəxanadır ki, burada dərma preparatları yoxdur. O da mənə bildirdi ki, tək bizim rayonda elə bütün rayonlar bu vəziyyət, bərbat vəziyyətindədir. Dedim ki, hərə özünə cavab deyildi. Mən nə qayrım? O da dedi ki, mən bilmərəm nə qayrısın. Dedim ki, əgər siz bu işə yardım eləməsəniz, sizə şikayət verəcəm. O da götürüb rayonun polis şöbəsinə zəng eləyib. Polis şöbəsindən bir qrup şəxs gəldi, dindirdi ki, nədirsə, nə söz söhbəti, dedim, vəziyyət belədir. Uşağım yanıb, ağır xəstədir, heç bir yardım göstərə bilmirlər.
Dediyinə görə bundan sonra nəvəsini Bakıya gətirib. Bakı İmamquliyevin sözlərinə görə bu, onun rayon mərkəzi xəstəxanasında üzləşdiyi birinci hal deyil. Dediyinə görə 2013-cü ilin yanvarında xəstəxanada əməliyyat olunub, 9 gün müalicə aldığı müddətdə 3 qramlıq antibiotikdən başqa bütün dərmanları öz puluna alıb.
Mən baş həkimam, Noruz Abbasoğlu çağırtdım, xahiş elədim, daha doğrusu gəldi, dedim ki, mənim səhhətimdən tanış olun. Gəldi, dedim ki, vəziyyət belədir, həkim, mən ikinci qrup 50-yəm, İranda ürəyimdən əməliyyat olub gəlmişəm, indi də qismətdir də belə olub, burada əməliyyat oluram. Mənim imkanım yoxdur, mənə dövlət xəstəxanasıdır, dövlət tərəfindən verilən dava dərmanı xahiş edirəm, çatdırılsın. O da dedi, problemdə çatdıraraq, söz verdi, əməl eləmədi.
Xəstəxanadan çıxandan sonra Bakir İmamquliyev xərclədiyi pulları geri almaq üçün şikayətlərə başlayıb. O, söhbət zamanı müalicə olunduğu vaxt 3 qram antibiotikdən başqa bütün dərmanları öz vəsaiti hesabına aldığını təsdiq edən sənədi göstərir. Deyir, bu sənədi ona elə baş həkim özü verib.
Bu saatın özündə də mən şikayətçiyəm, şikayətli eləyirəm. 11 ay 3 gündür ki, hələ mənim səsimə səs verən olmayıb. Rayon prokurorluğunda olmuşam. Ondan sonra gəlmişəm Respublika prokurorluğunda olmuşam. Sonra getmişəm Səhiyyə Nazirliyində olmuşam. Korrupsiya idarəsində olmuşam. Bu pillələri hamısının ardıcıl qapıların döymüşəm, şikayət vermişəm. Yazıb verib ki, filankəs o filankəs həqiqətən Ağcabədi rayonunda əməliyyat olduğu müddətdə 3 qram antibiotiklan dərmanından başqa qalan dərman preparatları öz vəsaiti hesabına alınmışdı.
Kim verib bunu sizə?
Onu Abbasov, Noruz, baş həkim. Qolun çəkib peçətində vurub üstünə.
Baş həkim Noruz Abbasov, Bakir İmamquliyevin yanı xəsarəti ilə xəstəxanaya gətirilən nəvəsinə tez bir zamanda pulsuz yardım göstərildiyini bildirir. Dərhal da sözünə həmin şəxsin rayonda demagog kimi tanındığını əlavə edir.
Uşaq yana, gələ xəstəxanaya, növbət çəkim, gələ ona baxmaya, ona yardım eləməyə. Belə bir insan olar, onda insan deyil, heç həkimliyin qoyuram qıraq.
Qaldı ki, Bakir İmamquliyevin bir il əvvəl müalicəsi ilə bağlı məsələyə baş həkim deyir ki, həmin şəxs ondan pul istəyir və həmin pul ala bilmədiyi üçün bu yolları əlatır.
Məndən pul istəyir, mən də pul vermirəm, heç gözə verəsi də deyiləm. Dövlətimizin xəstəxanasıdır, olan ləvazimatı ən müasir xəstəxanadır, respublikamızda yoxdur. Gələn xəstələrə nə oldu ki, bu belədə Ağcabədinin 200 min ağrısına hamısına yardım edildi, amma onunkuna yardım edilmədi. Pulsuz dərman hamıya verilmir ki, pulsuz dərman verilir o az təminatlı aliyyə, əlillərə, gəlirlərə, imkanı olmayanlara. Yəni, uzun tutma, ora aptek deyil ki, xəstəxanaya dərman verilir.
Noruz Abbasov pulsuz dərmanlar sarıdan çorluq çəkmədiklərini bildirir. Deyir, Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə təsdiqlənən pulsuz dərmanlarla tam təmin olunurlar. Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə stasionar tibbi müəssisələrdə 166 adda dərman preparatları və sarğı materialları xəstələrə pulsuz verilməlidir. Hər il dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitin 100 milyon manatdan çoxu bu məqsəd üçün nəzərdə tutulur. 2010-11-ci illərdə həmin vəsait 101 milyon manat olubsa, 2012-ci ildə bu 127 milyon 400 min manata çatdırılıb. 2014-cü ilin dövlət büdcəsində isə səhiyyə ayrılan 725 milyon manatın 130 milyon manatından çoxu eyni məqsədlər üçün nəzərdə tutulub.
Bugün Bloomberg dünyanın ən varlı adamları siyahısını hazırlayıb. Xatırladaq ki, belə siyahını həm Forbes jurnalı hazırlayır, həm də Bloomberg. Bloomberg-ə görə 2013-cü ildə planetin ən varlı adamı Microsoft-un təsisçisi və direktoru 58 yaşlı Bill Gates olub. Onun var dövləti 15 milyard dollar artaraq bu il 78 milyarda çatıb. İkinci yerdə Meksikalı telekommunikasiya maqnatı Carlos Slimdir 72 milyard. 200 milyarderin olduğu siyahıda Facebook yaradıcısı Mark Zuckerberg məsələn 25 milyard dollarlıq var dövlətlə 26-cı yerdədir. George Soros 23 milyardla 36-cı yerdə. Bloomberg-in dünya milyarderləri barədə infografikası da var. Bütün bu Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. 24 il əvvəl Naxçıvanda SSR tarixində ilk dəfə olaraq sərhədlər söküldü. Naxçıvandan başlanan bu hərəkət sonradan o biri yerlərdə təkrar olundu. Naxçıvanda 1989-cu ildə İranla sərhədin sökülməsi kimin ideyası idi, bunun məqsədi və ya əhəmiyyəti nə idi? Bölgə müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlu o vaxtki hadisələrin iştirakçıları ilə danışır.
1989-cu ilin sərhəd hərəkatından 24 il ötür. Sovet sərhədlərinin sökülməsi ilə nəticələnən həmin hərəkata Naxçıvandan başlanmışdı. Həmin il dekabrın 31-i sərhədlər ilk dəfə Şəhri rayonunun İranla həmsərhəd Şahtaxtı kəndində dağıdıldı. Sonra isə Azərbaycanın bir sıra cənub rayonlarında da eyni proses baş verdi. O vaxtlar AXC-nin Şəhri rayon idarə heyətinin üzvü olmuş Kamal Talıblı sərhədlərin sökülməsinin məhz dekabrın 31-inə təsadüf etməsini bu cür izah eləyir.
Dekabrın 31-i bir dəyişdiyi gündür. Bizim üçün önəmli olan, yəni Azərbaycanlıların həmrəlik, bərabərlik günü kimi qeyd olunsun. Arxa pərdəyə keçəndə yeni il təqvimi. Bərdəsə Elçi bəyin təşəbbüsü idi. Elə Şərurda, həmin Şaftaxtı kəndində dekabr ayının 13-ündə növbəli orada bir sistem yaratdır ki, çadır heç vaxt boş qalmayacaq, sərhədli dağıtmağa buradan başlayacaq. Yox. O zaman da rayon partiya komitəsi, icraiyyə komitəsi nümayəndələri kətlərə düşüb təbliğat apardılar ki, getməsinlər də, yəni uşaqlarınızı qoymayın getsin. Həmin günü ki, sərhəd sökülən günü, elə bir sərhəddə toxunanda başladı onlardan fişəklər çıxmağa, qorxu hissi yaradır da adamda. Amma biz də o önləyici tədbirlər hazırlamışdıq. Kameraları yandırıb, buraxırdıq sərhəd sistemlərin üstünə ki, fişəklər açılanda ziyanlıq verməsin də, yəni adamlara dəymə. İranın Poldaş əhalisi axışdı sərhəddə. Sərhəddə orada hələ bir nəfər özünü atdı suya ki, üzüb yarsın bu tərəfə. Gözümüzün qabağında suyun ortasında batdı getdi.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Arzu Səmədbəyli sərhədlərin sökülməsini bütöv Azərbaycan ideyasının başlanğıcı sayır.
Bu ideyanın müəllifi bu Zəfər Elçi bəy oldu. Siz o zaman Xalq Cəbhəsinin Naxçıvan şöbəsi ilk olaraq həyata keçirdilər və eyni zamanda digər sərhəd bölgələrimizdə də bu aksiya başladı. Sərhəd hərəkatı ikiyə bölünmüş Azərbaycanın ortasında bu imperiyaların çəkdiyi məftirlərin qırılması insanlarda çox böyük bir ruh yüksəldiyi, coşku yarattı və elə birləşmə, bütövləşmə istiqamətində sanki atılan ən böyük ilk addım oldu və məftirlərin qırılması ilə başa çatan proses o prosesdən dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü yarandı.
Ancaq həmin prosesi fərqli yönlərdən dəyərləndirənlər də var. Politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, sərhədlərin sökülməsi xalq hərəkatını süquta uğratmaq üçün o vaxtki DTK-nın qurduğu oyunun tərkib hissəsi idi.
Sərhəd hərəkatı Azərbaycan xalq hərəkatına qarşı yönəldirən mərhələli bir planın növbəti bir hissəsi idi. Əsas məqsəd odur ki, Azərbaycan xalq cəbhəsini məhv eləmək, tapdalamaq və bunun üçün informasiya təminatı. İnformasiya təminatı daxil idi. 17 dənə rayonda birinci katiblərin devrilməsi, dövlət müəssisələrinin işlə maneçiliyi, ən mühüm hissəsi, sərhədlərin sökülməsi, bu işdə DTK-da çox cəhdəşanlıq göstərir. Yalandan deyilir ki, güya xalq birləşir, işte Cənubi Şimali Azərbaycan birləşir. Adam adamları aldatmaq üçün uydurulmuş bir əfsanə idi. Və nəhayət bunun növbəti məhləsi erməni talanı oldu. Ondan da sonra gəldi 20 yanvar.
Dekabrın 31-i 1989-cu ildə Naxçıvanda İranla sərhəd dağıdıldısa, 1990-cı ilin yanvarında Lənkəranda SSR tarixində ilk dəfə olaraq hakimiyyət bütünlüklə Komünist Partiyasından alındı və Lənkəranda konkret desək Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatına keçdi hakimiyyət. Bundan sonra Cənub bölgəsinə SSR-nin cəza dəstələri yeridildi. Yanvarda Lənkəran hadisələrinin də il dönümüdür. Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
1990-cı il yanvarın 10-undan 11-inə keçən gecə Lənkəranda bütün dövlət və hökumət orqanları Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatının əlinə keçdi. Sovetlərin və Komünist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı. Bu, SSR-də yeganə hadisə idi. AXC-nin yerli təşkilatı yanvarın 26-sına kimi faktiki olaraq rayona nəzarət etdi. Həmin ərəfədə Astarada İran sərhədi açıldı. Cənub bölgəsinə 5000-ə yaxın cəza dəstəsi yeridildi. Hadisələrin iştirakçısı İltifat Rəhimcadanın dediyinə görə, rayonda hakimiyyətin ələ keçirilməsinin başlıca səbəbi Qarabağda baş verən haqsızlıqlar idi. Onun fikrincə həm mərkəzi, həm də yerli hakimiyyət orqanları erməni silahlı dəstələrin qarşısına almaq üçün ciddi addım atmırdılar.
Hakimiyyətin bu cür mövqeyi və əsəri rəsmi hakimiyyət orqanlarının erməni pərəst mövqeyi insanlar onları mecbur edildi ki mühür altında rastlılar. Hadisenin mahiyeti ondan ibaret oldu ki, Kavz Devleti'nin kararıyla Lenkeren'de bütün inzibatı organlar, sarif ve diğer hakimiyet organlarının faaliyeti dayandırıldı. O zümreden Paysa Komitesi'nin faaliyeti dayandırıldı. Ve müfekketi dayandırıldı. Dayandırıldı bu da itiraz formasıydı ve Kavz Devleti'nin kabul ettiği bu kararı destekledi. Genel ve dört remden ibaret hatırlığı gösterir ve onların faaliyeti müfekketi dayandırılır. Şimdi Olaskesi rehberliği Azərbaycana qoşun yeritmək üçün bundan bir ifadə etdi ki, güyə yerlərdə qanuni sovet hakimiyyəti orqanları, konstitusion hakimiyyəti orqanları devrilib. Buna dövlət sevgisi forması geyindirməyə çalışırdı. Əslində belə deyil.
İltifat Rahimzadə deyir ki, Moskva bundan nəticə çıxartmaq və Qarabağda dönüş yaratmaq əvəzinə Azərbaycana cəza dəstələri yeritdi. Onun sözlərinə görə faktiki olaraq o vaxtlar Lənkəranı 16 gün xalq cəbhəsi idarə edib.
Yanvarın 11-dən tə yanvarın 26-sına qədər, yəni Rus qoşunlarının Lənkərana daxil olub cədil tərəfməsinə qədər, siz sakinləri öldürməsinə qədər davam elədi. O vaxtı, deməli, biz bilirdik ki, artıq Azərbaycana qarşı təxribat planları işlənib hazırlanır. Belə ki, həmin təxribat planının təsdiq hissələrindən biri də yanvarın 19-unda olur. Yanvarın 19-unda müəyyən qüvvələr, daha doğrusu müəyyən qeyri-müəyyən qüvvələr. Onlar İran-Astara sərhədini aşıb, yəni dövlət sərhədini aşaraq, İrana keçməyə cəhd göstərdilər.
O vaxtları xalq cəbhəsinin fəallarından olan Suqlu Məmmadov da hesab edir ki, Lənkəranda hakimiyyət orqanlarının dondurulması düzgün addım idi.
Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq Sovetlər hakimiyyətinin dövründə ilk dəfə olaraq yerli partiya və sovet orqanlarının fəaliyyətini dondurduq.
Onun dediyinə görə həmin dövrdə Lənkəranda baş verən xalq etirazları haqqında Azərbaycan tarixində bir kəlmə də olsun deyilmir. Hadisələrin iştirakçısı Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Novri isə deyir ki, Astara səhrədinin açılması təxribat idi.
Dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən, QİB tərəfindən hazırlanmış bir təxribat idi ki, bu bütün günahlar xalq cəbhəsinin üzərinə tökülsün, yıxılsın və sərhədin pozulmasında bunu bəhanə eləsinlər, sonra da Rus qoşunlarını yeritsinlər. Amma bizim uşaqlarımız ona gedərkən elə dövlət təhlükəsizlik orqanlarından xəbər verilmişdi ki, bəs belə bir şey olacaq, sərhəd açılacaq. Bizim uşaqlarımız ona gedərkən video kameralar götürmüşdülər və o prosesi çəkmişdilər. Orada elə zabitlər özləri kəlbətinlə sərhəd məftillərini kəsib, cəmaatı buraxmışdılar. Sonradan da Qarbaçov çıxışında göstərdi ki, güya cənub bölgəsində eşitirmişlər, sərhəd dirəklərini dağıdıb, sərhədi pozublar.
Rahim Nuriyev deyir ki, cənub bölgəsinin rayonlarında bu proseslər ilin əvvəlindən başlanmışdı. Əslində sərhədlərin dağılması iki yerə bölünmüş xalqın istəyi idi. Onun dediyinə görə rayonlarda yerli orqanlara qarşı aparılan mübarizə isə Qarabağla bağlı idi.
Qonşu rayon olan Cəlilabadda da belə bir proses başlanmışdı. Xalq hakimiyyəti deyilən bir hakimiyyət yaradılmışdı. Və eyni ilə də Lənkəranda da bu proses başlandı. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Lənkəran Xalq Cəbhəsi həmin dövrdə Respublikada olan ən mütəşəkkil təşkilatlardan biriydi. Amma buna baxmayaraq, buradakı müəyyən qüvvələr yaranmış vəziyyətdən istifadə edib hakimiyyət çevrilişinə, yəni hakimiyyətin Xalq Cəbhəsi tərəfindən ələ alınmasına cəhd göstərdi. Və çox qəribə də olsa, çox asanlıqla hakimiyyət cəbhəçilərə verildi. Bunu bəhanə edərək Qarbaçov qoşun yeritdi, Lənkərana qoşun yeridildi. Xüsusi hazırlıq keçmiş dəstələr yeridildi.
Astara səhrədinin açılışında iştirak etmiş rayon sakini Elçin İbrahimlinin sözlərinə görə bu hadisələrdə hakimiyyət tərəfindən təxribat cəhəti olub, əhali səhrədə yaxınlaşarkən gülləbaran edilməli idilər. Lakin elə bir hadisə baş vermədi.
Həmin dövrdə Lənkəranda da Sovet hökumətinin bütün strukturları Ələkşən Hümmətovun tərəfindən və cəhbəsələr tərəfindən onların bütün işləri ləğv olunmuşdu. Və bu arada da bütün Respublikada səhrədlər açılmışdı bir Astaradan başqa. Cəmatın hamımız birlikdə səhrədə getdiyi həmin vaxtı səhrədçilər traktorlarla qapıları möhkəmləndirmişdilər ki, onu sökülməsin.
Elçin İbrahim deyir ki, Azərbaycan-İran sərhədinin qapıları 3 gün açıq qaldı. Bakıya Sovet qoşunları yeridildikdən sonra qapılar bağlandı. Lənkəranda da xalq hakimiyyətinə son qoyuldu. Onun sözlərinə görə bu hadisələr sonradan...
videoları qısa müddətdə Facebook istifadəçilərinin marağına səbəb olub. Azadlıq FM-in qonağı gənc video blogger Aynur Hüseynovadır.
Salam, mən Akazıvan. Yox, mama,
Siz nə deməkdir?
Aykanın erkəyi dişi olmaz.
7 dekabr, axşam saat 7-də. Sən də qoşul, suallarını, fikirlərini bildir.